Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Federal Opposition Leader Susan Lee iminungkahing babawasan ang benepisyo sa welfare sa unang talumpati bilang pinuno ng oposisyon. Suspect sa pagpatay kay Charlie Kirk, kinasuhan na. Prosekusyon hihilingin ang parusang kamatayan. At mahigit 300,000 kabataang Pilipino na turuang bumasa sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na may plano siyang makipagpulong kay Punong Ministro Anthony Albanese sa lalong madaling panahon. Nakatakda si Punong Ministro Albanese na bumisita sa Estados Unidos sa susunod na linggo para sa pagpupulong ng United Nations General Assembly sa New York. Wala pang tiyak na petsa ang binigay ni Ginoong Trump para sa pulong, ngunit nabanggit niya ang plano habang pinapagalitan ng isang ABC journalist na si John Lyons dahil sa pagtatanong ukol sa kanyang mga negosyo.
In my opinion, you are hurting Australia very much right now. And they want to get along with me. You know, Your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone.
Sa ibang balita naman, iminungkahi ni Federal Opposition Leader Susan Lee ang pagbabawas ng benepisyo sa welfare. Ihatid ni Susan Lee ang kanyang unang talumpati ukol sa ekonomiya bilang pinuno ng oposisyon ngayong araw sa Melbourne. Sa kanyang talumpati, igigiit ni Ginang Lee na masyado nang nakaasa ang Australia sa welfare at tila bawal ng pag-usapan sa politika na hindi lahat ay dapat makinabang sa bawat tulong ng gobyerno. Ayon pa sa kanya, bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng social safety net, ang tunay na malasakit ay ang sustainable compassion. Ito ay kasunod ng pagsubok ni Lee na ayusin ang issue ng oposisyon hinggil sa climate change matapos nagbanta ang senior frontbencher na si Andrew Hastie na magbibitiw kung mananatiling nakatuon ang oposisyon sa target na net zero emissions pagsapit ng 2050. Sa Pilipinas naman, mahigit 348,000 na mga kabataang Pilipino ang naturuang bumasa sa ilalim ng Tarabasa programa ng pamahalaan. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ng DepEd at TSWD, ang programa ay kumukuha ng mga estudyante, kolehiyo at iba pang Pilipino sa ilalim ng Cash for Work Scheme upang magturo sa mga bata. Ayon din sa ulat ng ABS-CBN News, pinasalamatan ng Pangulo ang mga tutors at youth development workers at inilarawan ang programa bilang plataporma ng pagtutulungan ng guro at estudyante. Inilunsad ito noong 2022 at naisabata sa pamamagitan ng Executive Order No. 76. Binabayaran din ng DSWD ang mga tutor ng katumbas na regional minimum wage matapos ang 20 sesyon upang matulungan ang mga batang naapektuhan ng limitadong klase noong pandemya. Sa ibang balita, opisyal nang kinasuhan ng mga prosecutors sa estado ng Utah sa Estados Unidos ang suspect sa pagkamatay ng konserbatibong aktivista na si Charlie Kirk at hihilingin umano nila ang parusang kamatayan laban sa suspect. Inukasahan si Tyler Robinson, 22 taong gulang na bumaril at pumatay kay Charlie Kirk sa Utah Valley University noong nakaraang linggo. Inilabas din ng mga otoridad ang ilang ebidensya laban kay Robinson, kabilang ang mga text message na sinasabing naglalaman ng kanyang pag-amin. Ayon kay District Attorney Jeffrey Gray, matinding hakbang ang ginawa ni Robinson para maitago ang krimen.
After shooting Mr. Kirk, Robinson hid the gun, discarded the clothing he wore when he fired the rifle, and told his roommate to delete incriminating text messages and not talk to police.
Sa ibang balita naman, natuklasan sa isang bagong pag-aaral na isa sa bawat tatlong negosyo sa Australia ang gumagamit ng artificial intelligence para pataasin ang kanilang productivity, ngunit may dala umano itong malaking panganib. Sa pag-aaral ng 500 Australian businesses at IT decision makers para sa mga negosyo na isinagawa ng HP at Microsoft, lumabas na marami ang gumagamit ng mga libreng AI tools tulad ng ChatGPT, Microsoft Copilot at Google Gemini, kahit na may panganib na lumabas ang mga sensitibong datos ng kumpanya. Babala ng HP, malaki ang banta sa seguridad ng data ng kumpanya kapag ginagamit ang mga libreng pampublikong AI tools at maaari nitong magbukas ng mga panganib tulad ng social engineering at malware. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay uulan at 19 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan din at 17 degrees. Ganun din sa Melbourne at 15 degrees Celsius. Sa Hobart, aambon at 13, habang sa Canberra ay maaraw at 17 degrees. Sa Sydney, maaraw din at 24. Sa Brisbane, maaraw din at 30. Sa Cairns, uulan at 30 degrees. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.